nikaribishe itakum si program tesika tekunedis logo nikaribishe itakum fam taurat te Musa zaburi te Daud me injil te Isa Masihu program tesika tekunedis desika alte haki netakum tarfurabana. Assalamu alaikum. Akwana ligasuma. Nisilem neta kumfasuma tarabana. Rabana taman. Alaju kila birenu mkede famu. Kede kunu fisika te kunedifu. Abu uo kutu. Mekede uo kunu me amani mwawo. Tamilele na milele. Ina hendi furai zaidi alijayomu tenare. Kuru neta kumprogram takum. Tisika te kunedifu. Figara tena alikalasu. Ina inu. Jiraba na muruganas te Israel, minikun anas labi, logo uo, gikatu ya liwele taulani kulte anas te Misri. Lakin, uo amurugialte aulante Israel, minimutu, kalamdomu te nyire kukoru, halimu nikutu, fibabu te kasimababu jua tomon, misan. Rabana, uo sidu kan kelem, jedom bikun alama, Netakum, fijua takum, itakum, abetakum fifogo. Mebakan, ana bayi ndom, ana bifutu firashu takum. Mejede, fustufilelde, kabila kulte Israel, umon, abidu tala mini misil. Filelde, te id alifash, ama iyad alifash, kani filel, te furai, te gudra, nomon, fekeri fogoede, kalasu. Mia memia te sana, anas te Misri kani giza abumon, mekutumon, fikidi maligo, ladimon lasu fi hadi, kunulogomon, endi furai yoyote, ma, alikani fadu, fafi ya tomo. Lakin, asedeni, umon kani endi raha, filelde te iyad alifasha, aliazim rabanamu rugumon, ningning tomon, tekuna nasilabi kani kalas kashuruo ama muruguo. Me asede rabana wahidi werinomon futufibaria mesulumon maritani fibele te kanan. Bele je itakumarufu alikani rabana kalas alif nomon iwara na kabla. Wedi bele de ne wazukute Adam, Isaka, me Yakub. Kanan kande bele ali Yakub me yalto. Kani fifogo, kablomo nrofi Misri, kunu bakani wai, me Yusuf. Nare bele wede, asumato ya Palestine, ama Israel. Nare, gidamina, inendi hadis, aligifuraisha, aligamu sikuminamna, jiraba na muruguyali te Israel, mini askeria te Firaun. Zaidi tegara tena fi sura te arbatashari, fi kitabu te Exodus. Asmakum fi hadis al-Nabi Musa katifu fitaurati. Ini yalte Israel mastala fi Ramises ladifi Sakos. Umon kan geri lujal elifu sita logomo nigimasi mekura logo mafifogo nushuan meyala. Anasi milani wadin ruwa nomon mekomkebiri telamugaba tebe. Musa sul la dumate Yusuf misani. Yusuf kankutu yalte Israeli halifu uo kelem. Tasiri raba na bijaja fa auni itakumu. Meini itakumbijaru fa la dumatai fo bakani wai. Meitakumu mini bakani wede. Meminahari aliazim gura gidam fiseba te sobura. Meweri nomon, logomo nifisika tomon. Mefilel aliazim, logo uo fi, fiseba tenari, wedi nomon inuru. Misan, umon kade masi minahari mefileli. Mafi seba yoyote tesobura, te minahari, ama seba tefileli, alitara fibaka ento, gidamu yale te Israel. Ya aliazim kele mne Musa. Kala mneyalte Israel, Kedari jawara, kedomo ni gai gerime bahari, alendi moyo, alameri, amaredi si. Firaun bifekeri, jeyalte Israeli, figi wiri wiri, fiustubele, misanumo ni woduru fi alshara. Me ana, bikutu geliba te Firaun, kuno gou, me uo bijawara waromon. Lakini, ana bilogo hishima, nana, futu fi Firaun, me askeriato, me anas temisiri, umani barfu, je ana ya aliazin, ya yalte Israel sejede. Bakan kelemu ne sultan temisiri, je anas kalasirua, Firaun me kubarinato, geru fikira, tomon, aligams kufogomon, me umani kelemu. Inasosun, inasebu yalte Israel jarua. Me asede ina gitabu misani ina ma gilogo kidima tomon abumon kani giso nena ya uo logo farasi to me uo adulumon jakunu tayari me uo sulu askeriato bakani wai moo uo sulu farasi sitamia aligijere zaidi me farasi wadin temisiri me kubarina kulu temisiri anas temisiri kulu me farasi kulu te Firaun, mefaraskul, te askeria, umani ruwa, warayal te Israel, logomon lifumon, logomon gai gerime bahari al endi moyo alameri, amare disi. Je Firaun logowo, gerike delasul, fogoyal te Israel, umanayinu fo, me anas te misri kani, gijawa romon, umani kafu zaid, me umani kore zaid ne aliazim, umani kele mune Musa, demisan kani ma bakante lofunu inafogo fi Misiri. Ya kutita jibina kede ina mutu fi alishara. Desunu ya ita, so nena, jibu ina minibele te Misiri. Ina ma kele mneki fi Misiri, sebu ina kede ina so na naste Misiri. Kani bikunu nena seme kunu anasilabi ne anaste Misiri, mini. Motofi alishara. Desmi ya anaste Izraeli kani gikelem. Le umoni kani ma gami ni rabana. Rabana alamu rugumo ni mini musiba tekunu anasilabi maritani. Uo ma baamu rugumo ni mini askeriate Firaun. Tasir uo kana agideri. Lakini yalte Izraeli mafekeri fogwedi. Misanimo ni kani kafu zaidi. Bahari kani gidamumon, anas, anasigala milani kani fi, fisafa tomon, te idayomin, me idasumal. Wara tomon, askeriate Firaun, kani gijajambumon, amusikumon mekatulumon. Umoni kani bisosun, desunu ya umoni kani biso. Umoni kani bipona kefini, kede inasuma, fisunu ya Musa kele mekede ina ainu. Fisunu ya araba na so. Musa jibisha anas. Logo kile mnomu. Mata kumukafu. Yegifu kumadili. Mekedeita kumainu. Pona te aliazimu. Bijibu neita kumunari. Anas te misiri. Abu ita kumugainu nari. Ita kumma baari jainu mwani maritani. Aliazimu. Bidushman neita kumu. Shokol wai abu ita kumwendi steso, besi kunu adili. Ini, aliazimu kele mne Musa. Le ita gikore na ana, kele mne yalte Izraeli kedomo ni mas gidamu. Aru falasaya taki, mekedeita midu ida taki, firash bahari, kedegesi mumoyo misan. Misan yalte Izraeli, kedefutu fustu bahari, fitura aliebisi. Ana bikutu geliba te anas te misiri, kede kunu go, misani umoni kede ruwa minjua, wara takum. Me ana maritani bilogo hishi mafutu Firaun, me askeriato kulu, me faras to kulu, me anas kulu aligitoru faras. Anas te misiri, umoni barfu je ana ya aliazimu, ini ya malaikate rabana. Alikani gimasi gidamu yalte Israel, ari jawara, merua wara teomo meseba te sobura kaman tala gidam umon me ja yegi fuwara tomon jakun sustu askeria te misri me yal te Israel. Kalas filel kul sobura jibu duluma fidula wai menuru fidula wai dogo mafi aligijuru wa jambu aku kalas filel kul. Ya Musa midi dato firas bahari. Mifilel dekul aliazim liju bahari wala wara melobu tegudra alitala fimashariki jageru bakande jabakani aliebis. Mwoye jagesi mwo meyate Israel jafutu fustu bahari fitura aliebis. Logo tub temoyo fifi idashumaye tomon mefi idayomin tomon ya anaste misri fatiyomon mefaras kul te firaun melujali kul alitor fatiyomon minjua bahari. Fi sate misho te filel aliazim ainu falata miniseba tenar meseba tesoburate askeriate misri me uo jakutu umon wadu uo kutu kura mpira tegari tomon tala misan mwani makanag deritoru me anaste misri kelem tedeina sebu yalte Israel aliazim uo gidusman nomon ya aliazim kelem ne Musa midi idataki firasu bahari misani mwe kedari jakubu firasu tomon anaste misri megari tomon me anas faras kul ya Musa midu ida tobara firas bahari me je latagi saba ya bahari arja fibakanto me anaste misri umon kani gijere gidamto me aliazim kunu sumon kulu minju wa bahari ya moyo kubu me kati gari kulu me askeria kulu te firaun alifatia yalte Israel minjo bahari. Mafi ata wai alinafatu. Lakini yalte Israeli rua mwani futu fustu bahari fisika liebis logo fitara fusika fiida yomin tomon me fiida sumal fifogo tubu moyo. Fiyomde aliazimu ponyesha yalte Israeli nini idate anaste misiri. Me yalte Israeli hainu anaste misri logomwa ni mutu fitorof bahari. Mebakan yalte Israel ainu gudrat alimilante aliazim aliweruo fogo anaste misri anaskafu aliazim me umwani kutu amini tomon fogo aliazim me Musa kadimto. Ya Musa me yalte Israel umwani so guna wede ne aliazim. Ana biguna ne aliazim misani uo fifo zaidi. Aliazim ya gudra tai meguna tai. Uo kalas kunu bakani wai tepona fogu. Mejede umunabi duguna meshukuru rabana fiponye shomon. Ali uo ponye shomon megudra abu uo kan kalas so nomon. Miriam akute Harun binia me Musa shul jita me nusuan kulfatia uo logomon gidugu gita logomon giguna metomburu nirabana. Ya Miriam soguna logo gikelem guna kumne aliazim misani uo tefozait. Anasifaras me anas alitoru mon mon kulu kalas mutu fijo bahari. Akwana wede ya hadis aladil yala logote mastajap aligamu sikufinamuna jirabana kutu sika te sika fiustu bahari ne yalte Israel asede in inabikala sikefinigaraya tena tenare tasil inagderi kalas finamu na jewede me masal ali rais. Masal de yawede. Demunu yakana agideri. Ponyesha. Anaste Israel. Minaskeriate Misri. Kani mwani agideri ponyesha mwani siadomu. Ina inu namna. Je bahari kani gidamu mwani. Ne jainu. Je anas gala kani fi ida sumali tomon. Me idayomin tomon. Me askeriate firaun kani waromon. Sei anaste Israel. Kani agideri ponyesho mwani siadum. Kani mwani agideri kutu bahari jayebis. Ama amruguana anasigala alikani fidula tomote idayomin. Me ida sumal. Ama dushmani maskeriate firaun. Maf. Mwani ma kana agideri. Asede demuno ya kana agideri ponyesho mwani. Dera bana bara. Bes aliazimu raba na bara. Ya kana agideri ponyesho mwani. Wede ya kutu Musa kele mnomon. Mata kumukafu. Yegu fukumu adil. Me ita kumbainu. Ponate aliazimu rabana. Ali uo bijibu netakum. Nare. Rabana bara ya agideri ponyesho mwani. Me uo tasil ponyesho mwani. Wede ya kutu bada mwani la sulfi dula waite bahari. Mwani guna je aliazimu ya gudwa tai. Me guna tai. Uo kalaskunu bakani tai tepona fogo. Assalamu alaikum. Kubania tena, negi fekeri, je ita kumkalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede, kaintendi maswali yoyote, lasu nena, kabari, ama meseji, finamba simu wede, 03 ama 000 tinin kamsa 6 7 8 7 6 y 7 8 9 4.